Joseph Gabriel Rheinberger, Stabat Mater. Parte prima, Stabat Mater. Bassi.
Quam tristis et affligit.